SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan. 11 je sati, četvrtak 24. veljače i na početku smo još jednog programa radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. U sljedećih sat vremena donosimo vam vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas iz programa izdvajamo kako spriječiti zlostavljanje starijih osoba u Australiji, koje je, kako kažu zagovornici za prava starijih, u porastu zbog pandemije. Tko će biti novi ministar graditeljstva u Hrvatskoj i zašto je potpredsjednik Vlade Milošević angažirao odvjetnika. Hoće li jedna vansudska nagodba u Sjedinjenim Državama postati presedan na osnovu kojega će proizvođači oružja upotrebljenog u masovnim pucnjavama postati kažnjivi? Odgovore na ova pitanja saznajte u našem programu koji i danas počinje vijestima radija SBS. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Ukrajina je proglasila izvanredno stanje u cijeloj zemlji. Australska ministrica vanjskih poslova kritizirala tvrdnje Rusije da će na teritoriju Ukrajine slati mirovne snage. Tenisač Aleksandar Zverev se ispričao za svoje postupke nakon što je izbačen sa turnira Mexican Open. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Mirna Primorac. U poplavama u Queenslandu pronađeno je tijelo 60-godišnje žene u njenom automobilu u Sunshine Coastu. Postoji zabrinutost i za nestalog 54-godišnjeg muškarca, a potraga za njim nastavlja se nakon što je njegov motocikl pronađen napušten u blizini Gympia. Zbog posljedica poplave na zapadu Sidneja je iz dječjeg vrtića evakuirano 40 djece. Državne službe za hitne situacije primile su na stotine poziva građana tijekom nevremena. Očekuje se još kiše u Queenslandu i dijelovima Novog Južnog Velsa, a predviđa se da će u nekim područjima pasti više od 400 mm u sljedećih 48 sati. Tisuće australskih radnih mjesta moglo bi biti ugroženo zbog zabrinutosti da bi građevinska tvrtka ProBuild mogla biti na rubu propasti. Građevinski radnici bili su prisiljeni napustiti posao u srijedu, a neki su izrazili zabrinutost da neće dobiti plaću. Tvrtka se može pohvaliti portfeljem od 5 milijardi dolara, uključujući najvišu stambenu zgradu u Sidneju, Grenlandski centar. Danas se očekuje priopćenje ProBuilda. Viktorija danas bilježi 16 smrtnih slučajeva od posljedica zaraze virusom te 6715 novih infekcija. 322 osobe su hospitalizirane, a 5 osoba je na respiratoru. Novi Južni Wales je zabilježio 12 smrtnih slučajeva od posljedica zaraze COVID-19 te 8271 novi slučaj zaraze virusom. U bolnici je 1211 osoba oboljelih od virusa, a na intenzivnoj njezi je 59 osoba. Australska ministrica vanjskih poslova Marise Payne kaže da je tvrdnja ruskog predsjednika Vladimira Putina da ruski vojnici djeluju kao mirovne snage Ukrajini opstena perverzija. Senatorica Payne je dala izjavu iz Praga, glavnog grada Češke, te navodi kako je svaka sugestija da postoji legitimna osnova za postupke Rusije čista propaganda i dezinformacija.
There's absolutely no justification for Russia's unprovoked military actions. It is coercion, it is bullying by an authoritarian power against a democratic neighbour, and it will not be accepted by responsible nations that want to preserve an open, stable and secure world.
Apsolutno nema opravdanja za ruske neisprovocirane vojne akcije. To je prisila, to je maltretiranje autoritativne sile protiv demokratskog susjeda i neće ga prihvatiti odgovorne nacije koje žele očuvati otvoren, stabilan i siguran svijet, kazala je Payne. Premijer Scott Morrison telefonski je razgovarao sa ukrajinskim premijerom Denisem Šimalom, obećavajući političku potporu Australije. Glasnogovornik gospodina Morrisona kaže da je premijer prenio nepokolebljivu predanost Australije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, te usudio agresivno ponašanje Rusije prema Ukrajini kao neprihvatljivo, neisprovocirano i neopravdano. Morrison je također potvrdio hitne sankcije Australije ruskim pojedincima, organizacijama i bankama. Šef ukrajinske diplomatske misije u Australiji, Voldomir Šalavski, izjavio je za SBS News da je Ukrajina zahvalna na australskim sankcijama nametnutim Rusiji.
Ukraine is very grateful to Australian government for the recent announcement on new sanctions against Russia.
Ukrajina je vrlo zahvalna australskoj vladi na nedavnoj najavi novih sankcija protiv Rusije. Jako nam je važno imati jedinstvo i odlučnost među našim partnerima, kazao je ukrajinski otpravnik poslova, te je reagirao na najavljene kaznene mjere premijera Scotta Morrisona protiv ruskih banaka i imovine pojedinaca u Australiji.
At this stage, it's really important to keep pressure on Kremlin. So sanctions is the cornerstone of that pressure from the international community.
U ovoj fazi vrlo je važno zadržati pritisak na Kreml, tako da su sankcije temelj tog pritiska međunarodne zajednice. Druga je međunarodna pomoć Ukrajini jer smo odlučni braniti našu zemlju, izjavio je ukrajinski otpravnik poslova u Australiji. Ukrajina uvodi izvanredno stanje diljem zemlje nakon pojačane ruske agresije. Ukrajinski građani pozvani su odmah napustiti Rusiju zbog straha od rata. Tajnik Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, Oleksij Danilov, kaže da će izvanredno stanje biti uvedeno u cijeloj zemlji, osim regija Donjeck i Lugansk.
The state of emergency will include reinforcing maintenance of public order and security of critical infrastructure. It might include restrictions on certain types of transport and additional transport checks. It might also include control of individuals' documents.
Izvanredno stanje uključivaće jačanje održavanja javnog reda i sigurnosti kritične infrastrukture. To može uključivati ograničenja za određene vrste prijevoza te dodatne provjere prijevoza. Može uključivati kontrolu dokumenata pojedinaca, kazao je Danilov. Ministrica vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva upozorava da je Zapad spreman pojačati sankcije protiv Rusije ako predsjednik Vladimir Putin doda ulje na vatru krizi u Ukrajini. Liz Truss kaže da je, iako još nema dokaza o potpunoj invaziji, međunarodna zajednica potpuno spremna eskalirati sankcije.
We have put together a strong response with our international allies, with the G7, to target key oligarchs close to Putin, to target banks, to put in territorial sanctions.
Sastavili smo snažan odgovor s našim međunarodnim saveznicima sa skupinom G7 da ciljaju ključne oligarhe bliske Putinu, da ciljaju banke, da ulože teritorijalne sankcije protiv tih odcijepljenih regija, kao i da budu usmjereni na one u ruskom parlamentu koji su glasali za priznavanje tih regija, kazala je Truss. U međuvremenu, ukrajinska vojska priopćila je kako je jedan vojnik ubijen, a 6 ranjeno u granatiranju proruskih separatista na istoku zemlje u protekla 24 sata dok se nastavljaju kršenja primirja. Slušate vijesti radija SBS. Kanada ukida svoje izvanredne ovlasti na osnovu kojih su odgovorili na višednevne prosvjede vozača kamiona koji su se protivili pandemijskim mjerama. Zakoni su vlastima dali ovlasti da proglase određena područja zonama zabrane kretanja, a policiji su dali mogućnost zamrzavanja osobnih i korporativnih bankovnih računa vozača kamiona. Premijer Justin Trudeau kaže kako su postojeći zakoni dovoljni za sigurnost ljudi.
We were very clear that the use of the Emergencies Act would be limited in time. When we invoked it, it would be in place for up to 30 days, but we said that we would lift it as soon as possible. And today,
bili smo vrlo jasni da će primjena zakona o izvanrednim situacijama biti vremenski ograničena. Kada smo se pozvali na to, bilo bi na snazi do 30 dana, ali rekli smo da ćemo taj zakon maknuti što je prije moguće. I danas, nakon pažljivog razmatranja, spremni smo potvrditi da situacija više nije izvanredna. Stoga će savezna vlada ukinuti primjenu zakona o izvanrednim situacijama, kazao je premijer Kanade. Policija u Nizozemskoj uhitila je otmičara pregazivši ga policijskim vozilom dok je bježao iz trgovine u Amsterdamu. 27-godišnji mladić nalazi se u pritvoru nakon što se oružana pljačka pretvorila u opsadu. Do uhićenja je došlo nakon što je osumnjičeni proganjao jednog od svojih talaca iz trgovine Apple, što je policiji omogućilo da koristi jedno od njegovih vozila kako bi ga pregazila. Policija je potom robotom pretražila muškarca u potrazi za eksplozivom. Napadač je poslao svoje fotografije lokalnim medijima na kojima se vidi eksploziv privezan za njegovo tijelo. Iz sporta izdvajamo. Treći tenisač svijeta Aleksandar Zverev ispričao se nakon što je izbačen sa Mexican Opena zbog udaranja sudačke stolice reketom. Zverev je u priopćenju rekao da je teško opisati riječima koliko žali zbog svog ponašanja tijekom i nakon meča parova. Zapanjujući incident dogodio se nekoliko trenutaka nakon što su Njemca i njegovog brazilskog partnera Marcela Mela pobijedili Britanac Lloyd Glasspool i Finac Harry Haliovara. Četvorica igrača rukovala su se prije nego što je Zverev prišao sudačkoj stolici te ju udario reketom 3 puta. Sudac je zatim pokušao sići sa stolice prije nego što se Zverev vratio do njegove stolice i zamahnuo još jednom. ATP tek treba objaviti kako će Zverev biti kažnjen, ali on je odmah izbačen sa turnira. Danas australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,53 britanske funte, 0,64 eura te 4,82 hrvatske kune. Maksimalne dnevne temperature u glavnim gradovima Australije. U Perthu je danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 36 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu sunčano 31, u Melbourneu vlažno, moguća kiša, maksimalna temperatura 24, u Hobartu kiša 22 stupnja, Canberra kiša 26, Sydney kišno 26 stupnjeva, Brisbane kiša i velike oborine 24 stupnja i u Darwinu danas kiša, moguće nevrijeme te maksimalna dnevna temperatura 31 stupanj Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS. Program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Nastavljamo pregledom zbivanja u Hrvatskoj. Još se traži novi ministar graditeljstva. Mediji špekulirali o kontaktima HDZ-a i domovinskog poretka, a u HDZ-u kažu kako se radi o izmišljotinama. Potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević uzeo odvjetnika poznatog krivičara Antu Nobila, koji je utjecaj ukrajinske krize na hrvatsko gospodarstvo. Smanjuje se pritisak korona. Konačno, nakon višegodišnjih peripetija, otvorena je Sljemenska žičara. Ovo su naglasci iz izvješća koje nam je iz Zagreba poslao Enis Zebić.
Vladajući HDZ i dalje traži nasljednika Darku Horvatu uhićenom zbog korupcije na funkciji ministra graditeljstva. Propao je Plenkovićev prijedlog da to bude predsjednik narodnjaka male stranke vladajuće koalicije Stjepan Čuraj i sada se traži nekoga iz HDZ-a ili među nezavisnim stručnjacima, jer su i Društvo arhitekata i Komora građevinaca tražili da se zbog izazova koje postavlja obnova nakon potresa na tu funkciju imenuje kompetentna i stručna osoba. Inače, izbor Čuraja propao jer su mu se protivili šefovi drugih manjih stranaka vladajuće koalicije, koji također daju jednog ili dva zastupnika. U HDZ-u ne pokazuju nervozu. HDZ-ov ministar graditeljstva Oleg Butković.
Sve je u redu.
Imamo li već neko ime na stolu ili možda više njih?
Pa vi znate da je jučer predsjednik vlade ponudio jednom od koalicijskih partnera mjesto ministra. Nisu se svi složili oko toga. Idemo u traženje kandidata koji će predložiti Hrvatska demokratska zajednica. To će biti dobar kandidat, u to ne sumnjam, i idemo dalje.
Još nemate nikog na umu, tek će se odlučiti.
Pa razgovara se o tome.
Mediji špekuliraju da je HDZ suočen sa odbijanjem dijela partnera oko imena novog ministra za svaku sigurnost kontaktirao sa desnom opozicijom, dakle sa domovinskim pokretom, da im oni uskoče u vladajuću većinu ako neki od sadašnjih malih partnera odustane. U HDZ-u to negiraju, a ništa ne zna ni Stjepo Bartulica iz domovinskog pokreta.
Koliko znam, nije, sa mnom nije niko razgovarao. Mi bi trebali imati konzultacije oko toga, nisam stigao sa svima o tome razgovarati, ali vjerujem da bi bili jedinstveni kako god bilo. Mogu lakše zamisliti neku buduću suradnju sa HDZ-om nego sa ljevicom.
Horvat je priveden zbog navodnog grijeha iz 2018. kada je kao ministar gospodarstva u prvoj Plenkovićevoj vladi u njegovom resoru bio raspisan natječaj za bespovratne poticaje za male poduzetnike u krajevima gdje ima mnogo manjina, dakle i za manjine, ali i Hrvate koji zapošljavaju manjine. Ukupno se radi o 2,6 milijuna kuna. Čini se da se dijelilo po babu i po stričevima, a spominje se i ministra socijalne skrbi, koji tada nije bio ministar Josipa Aladrovića, i Borisa Miloševića, koji tada nije bio potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine, nego saborski zastupnik srpske manjine. Miloševićev odvjetnik Anton Obilo potvrdio je da je njegovom klijentu uručeno rješenje o pokretanju istrage od strane državnog odvjetništva, gdje ga se sumnjiči na poticanje drugoga na zloupotrebu službenog položaja.
Njegov je stav da nije počinio kazneno djelo, da je on tada bio saborski zastupnik i da je zastupao srpsku manjinu na čijoj listi izabran u Sabor, ali da nije ušao u kazneno-pravnu zonu. On je samo znao da će se dodjeljivati sredstva i onima ispod crte jer ima novih sredstava.
Kako će moguća eskalacija ukrajinske krize utjecati na hrvatsko gospodarstvo? Europa je nametnula sankcije Rusiji i očekuje se da će Rusija odgovoriti protumjerama. Gdje je tu Hrvatska? O situaciji Suzana Knežević iz Hrvatske gospodarske komore, koja podsjeća da su sankcije nametnute Rusiji nakon okupacije i aneksije Krima 2014. i ruske kontrasankcije već osjetno smanjile robnu razmjenu.
Očekujemo pad tečaja rublje, to se dogodilo i 2014. a to direktno pogađa sve tvrtke koje rade na ruskom tržištu. Također čekamo i odgovor s ruske strane, jel, prošli put smo imali kontrasankcije, pa sad moramo vidjeti u kom smjeru će ići njihov odgovor, hoće li ga biti tu. I imamo problema koji već nastaju, a to je skupi energenti, nestašica energenata, to će se odraziti na industrijsku proizvodnju i pogodit će zapravo cijelu Europu.
Izvoz mandarina iz Neretve pogođen je ruskim sankcijama još onda, a sada bi se razvoj situacije mogao negativno odraziti i na farmaceutiku i drugu prehranu. Direktor riječke farmaceutske kuće Jadranski Galen laboratorij Ivo Usmijani.
Jako smo zabrinuti zbog naših zaposlenih i u Ukrajini i u Rusiji. Evo danas je rublja već pala, dosta smo ovisni o cijeloj toj priči. 13 milijuna eura smo, recimo, u izvozu u Ukrajini, u Rusiji 330 milijuna kuna. To su dosta veliki impakti na naše poslovanje.
Krize i moguće ruske sankcije pogodile bi i industriju ribljih konzervi Davor Gabela iz tvornice Postira na Braču.
Mi smo do sad, recimo, prethodne 2 godine izvezli po 600 do 800 tisuća konzervi godišnje u Ukrajinu, a Rusiju smo, recimo, upola. Na tim tržištima smo očekivali rast, a sad ga nerealno očekiva da će biti.
Turisti iz Rusije čine svega 1% hrvatskog turizma, ali troše duplo više nego drugi, zato su rado viđeni gosti. Direktorica turističke zajednice grada Splita Arijana Lukšić.
Mi se toplo nadamo da neće doći do eskalacije sukoba, odnosno najave su za sada jako dobre i presezona ima izvrsne brojke, pa bi tako željeli da bude i u buduće.
Prošlog četvrtka nismo se čuli jer sam ležao pod koronom. Koliko god me moja draga čuvala, nije me mogla sačuvati u gluposti i nemara drugih. Kako god prošlo, a situacija se poboljšava i u zemlji. U posljednja 24 sata zabilježena su 3774 nova slučaja zaraze koronom. Preminula je 37 osoba. Cijepljenje je završeno za 65,5% odraslih. Što se tiče djece, vrlo skoro bit će ukinuta obaveza nošenja maski u školama, najavljuje ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
Ova varijanta sa samotestiranjem je polučila vrlo dobar rezultat. Vidite da odmah na početku je bilo identificirano negdje skoro do 2000 asimptomatskih slučajeva kod djece. Iza toga broj učenika izrazito pada, tako da smo prošli tjedan imali svega negdje oko 20 pozitivnih PCR potvrđenih učenika unutar školskog sustava, što je izrazito malo u odnosu na one brojeve koji su se kretali 1500 do 2000. Razgovaramo i dogovaramo varijantu da skinemo i maske djeci u učionicama. To ćemo naravno do kraja morati usaglasiti sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, ali što se toga tiče, ja se nadam da ćemo već od sljedećeg tjedna moći funkcionirati na način da djeca u školama neće trebati imati maske.
Nakon 3 godine gradnje uz trošak od preko 100 milijuna eura, u srijedu je konačno otvorena nova sljemenska žičara. Gradonačelnik Zagreba, inače ranije veliki protivnik žičare, Tomislav Tomašević.
Vjerujem da će i brojni posjetitelji u Zagreb se provoziti žičarom kao jednom od novih turističkih atrakcija grada Zagreba. Međutim, ono što je pred nama kao glavni zadatak, nakon što pustimo žičaru u rad, je da se zajedno sa koalicijskim partnerima i gradskim upravnim tijelima i partnerima kao što je turistička zajednica grada Zagreba, da se usmjerimo kako da sadržaj na Sljemenu povećamo, kako da unaprijedimo postojeću infrastrukturu.
Žičara je jedna od ljepših uspomena svakome tko je odrastao u Zagrebu i to se moglo čuti po prvim reakcijama okupljenih građana koji se u srijedu nisu mogli provesti žičarom. Srijeda je bila za dužnosnika za narod od četvrtka, ali Zagrebčani su sretni.
Vas veseli ovo otvaranje?
Važno, vidim, suzana sam, sišla sam s pesnikom u štednju, presretna sam, presretna.
Pa čujte, već je bilo i vreme da se to, ovo je lijepi objekat za ovaj kraj naš, jako dobro došlo.
Vozila sam se i u staroj i čekamo sad ovo, falila nam je.
84 nove grijane gondole sa čak 10 mjesta u svakoj, tu će biti mnogo mjesta za izletnike. Na kraju je bila previše bučna pa se i zbog toga odgađalo puštanje u promet. Sa druge strane nisu raščišćene ni sve nejasnoće oko trošenja gradskog novca za žičaru u Bandićevoj eri, predsjednik gradske skupštine Josko Klisović.
Nisu tu stvari vjerojatno sve čiste, kaznena prijava je predana, vidit ćemo što će reći nadležni organi. Ono što je važno da žičara ipak se dogodila, da građani Zagreba će imati konačnu mogućnost se dovesti žičarom do Sljemena. I ako smo već tolike novce potrošili, onda stvarno moramo ju i koristiti.
Pred kraj povičaju tečaj najzanimljivijih valuta po kuponom kursu Središnje Hrvatske banke za 100 eura mogli biste dobiti 751 kunu, za 100 švicarskih franaka 720 kuna, za 100 američkih dolara 662 kune i za 100 australskih dolara 481 kunu. Toliko za današnje jutro iz u načelu proljetnog Zagreba, sve ljepše kada je sunce. Za vikend opet pogoršanje, samo neka ostane meteorološko, a ne globalno političko. Sa tim ne najveselijim mislima opraštamo se od vas i do slušanja za 7 dana.
Hvala Enesu, a slijede sportske vijesti iz Hrvatske. Oslabljeni Dinamo u Zagrebu dočekuje drugoplasirani sastav španjolske prve lige momčad Sevilje. Hrvatski gimnastičari pred novim izazovima u sezoni koja kreće u četvrtak, javlja Željko Kovačević.
Dinamo pred oko 11.000 ljudi, koliko je dozvoljeno zbog pandemije, dočekuje u uzvratnoj utakmici šestine finala Europske lige sastav Sevilje, predvođenu kapitanom Ivanom Rakitićem. Sevilja je utakmicu u Španjolskoj dobila 3-1, a Dinamo će oslabljen u želji da prođe dalje pokušati gotovo nemoguće. Trener hrvatskog prvaka Željko Kopić za tu utakmicu ne može računati na četvoricu standardnih prvotimaca. Zbog ozljede susret sa šestorostrugim osvajačima Europe neće početi veznjaci, kapetan Arijan Ademi, hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec, a u obrani neće biti Dine Perića te danca Rasmusa Lauricena koji je bolestan. Kopić.
Znači svi igrači koji su u kadru Dinama su ovdje zato što imaju kvalitetu. Oni su nosioci kvalitete i energije i garda na terenu.
Na pitanje kako će se njegov momčad postaviti protiv Sevilje s obzirom na rezultat iz prvog susreta, Kopić je rekao da će ponoviti sličnu igru kao i u Španjolskoj.
Gdje smo u velikom broju situacija pokazali kvalitetu. Bio sam, kažem, prezadovoljan sa puno stvari. Nemam nikakvu namjeru odstupiti sa tog puta. Naravno da se protivnika nešto pita. Kažem, Sevilja ima izuzetnu kvalitetu, to je jedna od top europskih momčadi. Nije lako na taj način igrati, ali napravit ćemo sve što možemo da budemo takvi.
3 dana nakon poraza u Sevilji, Dinamo je u domaćem prvenstvu odigrao 0-0 s Lokomotivom. Dinamo nakon toga ima samo bod više od drugog Osijeka, 3 više od trećeg Hajduka i 4 od 4. Rijeke. Iza Sevilje Dinamo dolazi u Osijek koji je rasprodao 40% mjesta na stadionu zbog COVID-a u rekordnom roku. Osjećani i Ovečani nakon prijelaznog roka najavljuju pobjedu.
Fokus je na utakmici protiv Sevilje, a utakmica protiv Osijeka je izuzetno bitna. Naravno da nećemo imati fokus na utakmici protiv Osijeka ako sutra igramo protiv Sevilje, ali bi to bilo normalno.
Ton kojim je odgovorio Kopić govori sam za sebe. Hrvatska muška gimnastička reprezentacija u sastavu Tim Srbić, Filip Uda, Aura Lebenović i Jakov Vlahek stigla u njemački Kotbus na prvi turnir svjetskog kupa nakon Kotbusa tjedan dana poslije svjetski kup u Dohi. Tim Srbić, srebrni s olimpijade u Tokiju, nije nastupao 6,5 mjeseci.
Jer poslije olimpijskih treba ipak malo se odmoriti, zaželi dvorane i tak, i s obzirom na novi pravilnik, stvarno smo jako puno radili kad sam se vratio i sa mora i kad smo krenuli u 9. mjesecu, onak odmah jako trenirati, puno sam radio na tome da tu vježbu probamo dovesti u stanje da sad evo početkom sezone bude spremna. Ja sam zadovoljan, čak je malo bolje nego što sam tada mislio. Sad bih htio da je još malo bolje, ali nije realno za očekivati. Idem sa jednom lakšom vježbom prvo u Kotbus i u Dohu, u prva dva svjetska kupa, gdje ćemo ubaciti za sad dva nova elementa, ali cijela vježba je skroz drugačije i koncipirana i ne izgleda uopće ni slično kao što je izgledala ova prošla. Tako da to mi je najteži dio i psihički onak dosta naporno. Je teško mi, ali pokušavam se ne zamarati s tim da u ovom trenutku sad nemam najjaču vježbu. Ali mi vjerujemo za do kraja godine pa iduće godine da će to ipak biti onda ko stari ja.
Športski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio Željko Kovačević.
Hvala Željku i toliko za danas iz Hrvatske. U drugom dijelu programa o australskim i svjetskim temama. Čućemo o problemu zlostavljanja starijih osoba u Australiji te o prvoj financijskoj nagodbi proizvođača oružja upotrebljenog u masovnoj pucnjavi u Americi sa obiteljima ubijenih. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Sa vama je Mirna Primorac. Zagovornici prava osoba treće životne dobi i djelatnici u sektoru skrbi za starije su pozvali na hitni odgovor državnih i saveznih vlada na problem zlostavljanja starijih Australaca od strane članova njihovih obitelji. Oni kažu da je pandemija povećala učestalost različitih oblika zlostavljanja osoba treće životne dobi koji se protežu od financijskog, pravnog, emocionalnog pa sve do fizičkog zlostavljanja i zanemarivanja. Jedan od najvećih izazova u rješavanju ovoga problema ostaje stigma koja u australskom društvu prati ovaj problem. Prilog Bive Kven za naš program pripremila je Ana Solomon.
Sve starije australsko stanovništvo u kombinaciji s mjerama ograničenja postavljenima za vrijeme pandemije koronavirusa je postalo okidačem za povećani obim zlostavljanja, zanemarivanja i iskorištavanja Australaca treće životne dobi, ali i ljudi s invaliditetom. Počinitelji su najčešće osobe iz užeg kruga obitelji ili kruga poznanika, barem tako tvrdi Robert Fitzgerald, povjerenik Novog Južnog Walesa za starenje i invaliditet, koji nadgleda brojne prijave koje se podnose besplatnoj telefonskoj liniji za pomoć unesrećenima pri povjerenstvu. On kaže da su u protekloj financijskoj godini primijetili povećanje prijavljenih slučajeva, a i ove godine očekuju još jedan značajan skok.
During lockdown, the people that report abuse, the people that actually raise the concerns, aren't going into the family homes. The nurses, the disability support workers, the home care workers.
Ljudi koji su prijavljivali zlostavljanje tijekom zatvaranja nisu ljudi koji su odlazili u obiteljske domove. Medicinske sestre i braća, djelatnici u sektoru skrbi osoba s invaliditetom, kao i djelatnici u ustanovama za stare i nemoćne, ne odlaze nužno u domove tih ljudi. Oni zbog toga ne vide znakove zlostavljanja ili zanemarivanja. Tek po okončanju zatvaranja smo primili značajno povećanje broja poziva. Nismo posve sigurni što se događa u tekućoj godini, jer iako zatvaranje više nije na snazi, mnogi ljudi su u izolaciji. Očekujem stoga da ćemo uočiti povećanje obima prijava sredinom godine, kazao je Fitzgerald. Prvo australsko nacionalno izvješće o rasprostranjenosti zlostavljanja među starijim osobama, objavljeno 3 dana prije Božića prošle godine, je pokazalo obim zlostavljanja veći no što su procjene ranije ukazivale. Istraživanja Australskog instituta za istraživanje obiteljskih odnosa pokazuje da je 15% starih Australaca, odnosno oko 630 tisuća ljudi, doživjelo neki oblik zlostavljanja u 12 mjeseci prije provedbe ispitivanja između veljače i svibnja 2020. Gotovo 2/3 njih nije zatražilo pomoć. Kao povjerenik Australske najdugovječnije javne istrage, 5-godišnjeg Kraljevskog povjerenstva za istragu institucionalnog odgovora na seksualno zlostavljanje djece, koje je okončano u prosincu 2017. Fitzgerald se dobro upoznao s maltretiranjem djece. No ono što je otkrio o zlostavljanju starijih osoba ga je također šokiralo.
The really important thing that I've discovered is this is all about family relationships that have gone wrong. And of course it manifests itself in psychological abuse, financial abuse, sometimes physical abuse as well.
Zaista važna stvar koju sam otkrio je ta da se radi o poremećenim obiteljskim odnosima koji se manifestiraju psihološkim, financijskim, a ponekad i fizičkim zlostavljanjem. To je velika pouka jer je sasvim drugačije u odnosu na primjerice zlostavljanje u ustanovama za njegu starijih osoba o kojemu neprestano slušamo, izjavio je Fitzgerald. U mnogim slučajevima razlog je novac. Jedna priča prijavljena telefonskoj liniji je uključivala navodnu zlouporabu u baratanju skrbničkim fondom od strane majke u ime svog sina koji ima invaliditet. Tvrdilo se da mu je smanjivala pristup uslugama podrške protivno njegovoj želji i unatoč tome što nije imala ovlasti za donošenje odluka. Pružatelji usluga se nisu izravno konzultirali s njim. Kao rezultat istrage intervencije povjerenstva, problem je riješen i čovjek je sada u vlastitom domu gdje može živjeti s većom neovisnošću. Povjerenik Fitzgerald kaže da njegova uloga ima široke ovlasti za istragu, prosljeđivanje slučajeva policiji ili interveniranje u imenovanju skrbnika i financijskih upravitelja.
But at the end of the day, the vast majority of our work is in fact trying to work with re-establishing right relationships, safe relationships.
Na koncu većina našeg posla se zapravo svodi na ponovnu uspostavu ispravnih odnosa, sigurnih odnosa unutar obitelji ili lokalne zajednice. Starija osoba će uglavnom živjeti u istom okruženju, tako da moramo raditi s obitelji, s pravnim savjetnicima kao i s pružateljima usluga kako bismo ponovno uspostavili sigurno okruženje. A to je najvažnija stvar koju radimo. Cilj nam je iskorijeniti zlostavljanje ili omogućiti ponovni napredak ljudi, zaključuje Fitzgerald, dodavši da je financijsko zlostavljanje osoba treće životne dobi najbrže rastuća kategorija zlostavljanja. Taj problem pokušavaju riješiti članovi zajednica autohtonih naroda u zapadnoaustralskoj regiji Kimberley. Sve veći broj slučajeva je prijavljen pravnoj službi zajednice Kimberley, koja je zatražila od savjetodavne skupine Kimberley Birds istragu navoda. Osnivačica organizacije, pripadnica naroda Jaru, Natasha Short, kaže da je za okončanje projekta bilo potrebno 6 mjeseci i da je njime utvrđena široka rasprostranjenost slučajeva zlostavljanja koja su u nekim slučajevima bila u tolikoj mjeri ozbiljna da je bila potrebna intervencija.
And what's actually happening is people are actually being assaulted, physically assaulted. So they're being treated in a violent manner and sometimes to escape.
Ljude se fizički napada, s njima se postupa nasilno. U pokušaju bijegati ljudi nam govore što proživljavaju. Odlaze iz svojeg doma i skrivaju se od obitelji. Starije osobe se same prijavljuju u centre za kraći boravak kako bi se odmorile od napada članova obitelji kojih neprestano traže novac, opisala je Short, naglasivši da postoje brojni čimbenici koji dovode do zlostavljanja te da stigma po tom pitanju nije od pomoći.
Because we've got a high drug and alcohol issue in our community, those things are driving bad behavior.
Budući da imamo veliki problem s drogom i alkoholom u našoj zajednici, te stvari pokreću loše ponašanje. Govorimo o odraslima koji imaju probleme u vlastitim životima, te kojima je potreban novac. Najranjivija meta su starije osobe koje su također izuzetno velikodušne, pa žele davati članovima obitelji, ali do te mjere da ne mogu platiti sami svoje račune, zaključila Short. Rješavanje negativnih stavova spram starijih ljudi, starenja i vraćanja odnosa poštovanja je postalo središnjim dijelom komunikacijske kampanje.
Everybody, we have to start mourning about old people and no more humbug like them.
Humbug and happening too much like our community everywhere.
Natasha Short kaže da su animirani videozapisi na starosjedilačkom jeziku pomogli prenijeti problem korištenja izraza nema više podvala za opisivanje financijskog zlostavljanja starijih osoba. Iako, kako kaže, mora postojati strategija prevencije usmjerene na socioekonomski nedostatak, nezaposlenost i zlouporabu droga, Short ističe da postoji potreba za ulaganje puno većih sredstava od strane vlada kako bi se spriječila eskalacija slučajeva.
So we really need to be able to create an awareness around this issue. You know, take it out of the shadows and basically put it on the table, bring it to the light.
Doista moramo biti u mogućnosti stvoriti svijest o ovom problemu. Nužno je rasvijetliti problem. Moramo izdvojiti vrijeme za prikladnu obuku osoblja. Moramo ulagati u ustanove za skrb starijih osoba. Moramo osnažiti starije osobe na način da ih osposobljavamo za obavljanje nekih jednostavnih poslova. kao što je primjerice korištenje bankomata, kako se ne bi trebali oslanjati na 20-godišnjake koji za njih podižu gotovinu. Tako neke jednostavne stvari, naglasila je Short. Više od 14 mjeseci nakon objave izvješća ona kaže da se preporuke tek trebaju primijeniti. Australija je 2019. usvojila svoj prvi četverogodišnji nacionalni plan za odgovor na zlostavljanje starijih Australaca. 2 milijuna dolara vrijedna studija nacionalne prevalencije je bila jedna od prvih kratkoročnih ciljeva. Ostali ciljevi uključuju istraživanje potencijala za uspostavu nacionalnog online registra trajnih punomoći, jačanje zakonodavnih zaštitnih mjera na državnoj i saveznoj razini i procjenu usluga podrške u čitavoj zemlji. I banke su reagirale. Neke su razvile sustave za otkrivanje slučajeva obiteljskog nasilja koje uključuje financije, dok neke sada proširuju taj opseg na financijsko zlostavljanje starijih osoba. Direktorica Australskog udruženja bankara Anna Bly kaže da su odbori banaka i direktori postali puno svjesniji svoje potrebe za djelovanjem, posebice nakon istrage Kraljevskog povjerenstva iz 2017. o bankarskim i financijskim uslugama.
So boards are taking a much more active role in this area. You'll find differences in different banks. The smaller the bank, then it's possible they don't have all the technology yet. There's a revolution happening there.
Odbori preuzimaju puno aktivniju ulogu u ovom području. Naići ćete razlike u različitim bankama. Što je banka manja, moguće da još nema svu tehnologiju, no revolucija je u tijeku. Uvijek postoje stvari koje bi mogli učiniti bolje, ali mislim da su neki od temelja prema kojima ih se ocjenjuje te isplaćuju bonusi, stavljaju u odnos s količinom pritužbi koje su zaprimili, istaknula je Bly. Dr. Brandon French je zaposlen u australskoj najvećoj banci CBA. On kaže da je za 15.000 osoblja održana obuka za otkrivanje prijevara i financijskog zlostavljanja starijih osoba.
We can detect typing speed. The bank can detect how you move through the fields. You move through the fields on a form in a logical way.
Možemo otkriti brzinu tipkanja. Banka može otkriti kako se krećete kroz internetski obrazac. Krećete se kroz polja na obrascu na logičan način. Dakle, ove vrste biometrijskih markera se mogu koristiti kako bi se odredilo da li ste doista vi prijavljeni na mrežu ili možda s vremena na vrijeme možemo reći da ste prisiljeni na to djelovanje, pojašnjava dr. French. Mary Patetos, predsjednica Vijeća Federacije etničkih zajednica Australije, kaže da je financijska neovisnost od vitalnog značaja za starije Australce koji nisu u mogućnosti sporazumijevati se na engleskom jeziku i koji žive kod kuće.
Many of our very senior older Australians are actually not only have low financial literacy, but actually have low literacy.
Mnogi naši stariji Australci ne samo da imaju nisku financijsku pismenost, oni zapravo imaju nisku razinu opće pismenosti, jer su poslijeratni migranti, pa su stoga podložni mnogim stvarima. I puno njih pati od raznih mentalnih oštećenja. Želim prepoznati naše izazove i omogućiti starijim ljudima da žive najboljim mogućim životom, što zapravo znači da im je potreban pristup svom novcu na siguran način. Njihove obitelji bi im trebale pomoći u izgradnji samopouzdanja kako bi mogli ostati kod kuće, jer je to mjesto gdje oni žele biti, naposljetku je kazala Patetos. Svatko tko doživi, svjedoči ili sumnja na zlostavljanje starijih osoba može nazvati telefonsku liniju National Elder Abuse 1800 Elder Help na 1800 353 3374.
Bila je to Ana Solomon sa prilogom Bive Kven o zlostavljanju osoba starije dobi u Australiji. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Prošli tjedan u Sjedinjenim Američkim Državama postignuta je vansudska nagodba o novčanoj odšteti za koju se vjeruje da bi mogla postati presedan u sudskoj praksi te promijeniti dosadašnju nekažnjivost proizvođača oružja u slučajevima masovnih ubojstava. Obitelji 9 žrtava pucnjave u osnovnoj školi Sandy Hook pristale su na novčanu nagodbu u iznosu 73 miliona američkih dolara sa proizvođačem oružja koje je korišteno u napadu na školu u kojem je ubijeno 20 učenika prvog razreda i 6 učitelja u 2012. godini. Prilog Alana Lija.
This is an ABC News special report.
Good afternoon to all of you. I'm Diane Sawyer here at ABC News headquarters in New York, and we do have the breaking news of a shooting at an elementary school in Newtown, Connecticut. And you heard that right. It is unthinkable. An elementary school 45 miles southwest of Hartford. We know at least three victims are in the hospital.
Ovo je bio prilog ABC vijesti u Sjedinjenim Američkim Državama 14. prosinca 2012. godine sa prijelomnim vijestima o pucnjavi u osnovnoj školi Sandy Hook. 20-godišnji napadač Adam Lanza je upotrijebio pušku proizvođača oružja Remington koja je bila u vlasništvu njegove majke koju je on prethodno ubio u njihovoj kući u Newtonu. U pucnjavi je stradalo 20 učenika prvog razreda i 6 učitelja. Nakon toga on je izvršio samoubojstvo pištoljem. Obitelji 9 preminulih učenika su tužile proizvođača oružja te su postigli nagodbu vrijednu $73 miliona. Ovaj slučaj je pomno praćen od strane zagovornika kontrole oružja, pristaša prava na oružje i proizvođača zbog njegovog potencijala da žrtvama drugih pucnjava pruži putokaz da tuže proizvođače vatrenog oružja. Obitelji su tvrdile da je Remington oglašavao pušku korištenu pucnjavi i da je tvrtka u svom oglašavanju ciljala mlađe, rizične muškarce. Remington je odbacio optužbe. Odvjetnik obitelji Joshua Koskov kaže da nikada nije bila stvar u novcu.
This case was never about damages in the sense of compensation. It was about damages in the sense of forcing change. It was about damages in the sense of realizing the goals of these families to do whatever they can to help prevent the next Sandy Hook.
U ovom se slučaju nikada nije radilo o odšteti u smislu naknade. Radilo se o odšteti u smislu prisilne promjene. Radilo se o odšteti u smislu ostvarenja ciljeva ovih obitelji da učine sve što mogu kako bi spriječile sljedeći Sandy Hook. U jednoj od svojih reklama Remingtonova puška je prikazana na čistoj pozadini s natpisom "Smatrajte svoju mušku kartu ponovno izdanom." Remington je izjavio da nema dokaza koji bi povezali ovu reklamu sa pucnjevom u osnovnoj školi. Oni su jedni od najstarijih američkih proizvođača oružja, a tvrtka je osnovana 1816. godine. U 2020. godini su po drugi put objavili bankrot te rasprodali svoju imovinu. Proizvođača su opterećivale optužbe i ograničenja u prodaji nakon pucnjave u školi. Remingtonova 4 osiguravajuća društva pristala su isplatiti iznos od $73 miliona obiteljima 9 žrtava. Francine Wheeler je u pucnjavi izgubila sina Bena.
Today is not about honoring Ben. Today is about how and why he died. Today is about what is right and what is wrong.
Danas nije o odavanju počasti Benu. Danas je o tome kako i zašto je on preminuo. Danas je o tome što je i što nije u redu. Danas je o njegovih zadnjih 5 minuta života koji su bile tragične i traumatične. Najgora stvar koja se može dogoditi djetetu. I kako se sve to odvijalo, kazala je Wheeler. Odvjetnik Joshua Koskov kaže kako bi ova nagodba trebala poslužiti kao poziv na buđenje za proizvođače oružja i sve one koji ih financiraju.
I'm putting myself in the shoes of an insurance company right now. Actually, like, you know, it's over. It's over. You're not invincible. And the best way that this could be resolved is if instead of going filing lawsuits for grieving and shattered families, the industry could just...
Stavljam sebe u poziciju osiguravajućeg društva. Znate, gotovo je, gotovo, niste nevidljivi. Najbolji način na koji je ovo moglo biti riješeno je da se umjesto tužbi i unesrećenih obitelji u tom sektoru počnu ponašati kao odgovorni ljudi. Tome se nadam. Nadam se da će ova nagodba to i postići, kazao je Koskov.
Bio je to prilog Alana Lija. Približili smo se kraju programa, no ostaje dovoljno vremena za podsjetnik na vijesti dana. U poplavama u Queenslandu pronađeno je tijelo 63-godišnje žene u njenom automobilu u Sunshine Coastu. Očekuje se još kiše u Queenslandu i dijelovima Novog Južnog Velsa, a predviđa se da će u nekim područjima pasti više od 400 mm u sljedećih 48 sati. Tisuće australskih radnih mjesta moglo bi biti ugroženo zbog zabrinutosti da bi građevinska tvrtka ProBuild mogla biti na rubu propasti. Australska ministrica vanjskih poslova Marise Payne kaže da je tvrdnja ruskog predsjednika Vladimira Putina da ruski vojnici djeluju kao mirovne snage u Ukrajini opsena perverzija. Ukrajina uvodi izvanredno stanje diljem zemlje nakon pojačane ruske agresije, te su pozvali svoje državljane da napuste Rusiju zbog straha od rata. Ministrica vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva upozorava da je Zapad spreman pojačati sankcije protiv Rusije ako predsjednik Vladimir Putin doda ulje na vatru krizi u Ukrajini. Kanada ukida svoje izvanredne ovlasti na osnovu kojih su se odgovorili na višednevne prosvjede vozača kamiona koji su se protivili pandemijskim mjerama. I bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 24. veljače. Hvala vam na društvu. Današnji program je uredila Marijana Buljan, a sa vama je bila Mirna Primorac. Želimo vam ugodan ostatak dana i pozivamo vas da ponovno budete uz naš program sutra u petak od 11 do 12 sati. Do slušanja.